ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა ციგნები, მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი, მიყავს ეს ლიტერატურული გადაცემა. დღეს ყავს სტუმარი, ეს გახლავთ პროფესორი ამზარ ჩერენაია, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილე და ყველანაირად ცნობილი და გამორჩეული კაცი, ერთ-ერთი დიდი ქართველი ინტელექტუალი. და სწორედ გვაქვს ჩვენ რუბრიკა დღეს, ეს გახლავთ რუბრიკა ქართული. მოიხსენებათ, ამ რუბრიკაში ახლახან გავიდა გადაცემა, რომელიც ეძღვნებოდა ალექსანდრე ყაზბეგს და იყო კითხველთა გამოხმაურება და ერთ-ერთს მინდა უპასუხო, 1000 მადლობა მინდა უთხრა ყველას, ვინც გამოგვეხმაურა და ერთ-ერთს მინდა განსაკუთრებული მადლობა უთხრა. ფაქტობრივად თავიდან დაწერა ეს ნაწარმოები ჩვენმა ერთ-ერთმა მსმენელმა, ისეთი ღრმა და საფუძვლიანი ანალიზი იყო. ჩემი თეზა გახლავდათ, რომ გოჩამ გზა გადაუღობა კაცს ზეკაცობისკენ მიმავალ გზაზე, დაუხვდა და არ მისცა ამის საშუალება, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ განსაკუთრებით დიდი ძალა უნდა დავინახოთ ონისაში, რაც ჩვენმა მოგწერა მკითხველმა, რომ მან იპოვა ძალა ცოცხალი დარჩენილიყო. ეს მამამისმა გადაწყვიტა ასე, მაგრამ ის აპირებდა სიცოცხლეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის აპირებდა მონანიებას და აღმასვლას.
სიყვარული როგორც უფრო მაღალი ღირებულება, ვიდრე თუნდაც ეროვნული ან რაღაც
მსგავსი. რაღაც ასეთი დაინახა და ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა ბატონ ემზარ, მე მინდა ამ რუბრიკაში, რომელსაც ქვია ქართული, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვართ შეზღუდული ქართული, ვილაპარაკოთ იმაზე, ეს ლიტერატურა რას წარმოადგენს დღეს? თქვენ უპირველეს ყოვლისა ხართ ძალიან მაღალი რანგის პროფესიონალი სოციოლოგი. როგორ ფიქრობთ, რა როლს ასრულებს დღეს ლიტერატურა დღევანდელ ცხოვრებაში?
ძალიან სერიოზული კითხვაა. თუ თანამედროვე მოვლენებს გავითვალისწინებთ, ის რაც უკრაინაში ხდება, ან თუნდაც რაც მოხდა მეორე მსოფლიო ომის დროს, ლიტერატურას მაინც და მაინც დიდი ზეგავლენა ადამიანებზე არ უნდა ქონდეს. ჩვენ სოციოლოგები შემდეგნაირად უყურებთ სოციალურ სამყაროს. არსებობს ფენომენი, არსებობს ინსტიტუტი, მაგალითად არსებობს რელიგია და ჩვენ ყოველთვის უყურებთ, როგორ განსაზღვრავს რელიგია ადამიანის ყოველდღიურობას. იგივე კითხვა შეიძლება დავსვათ, როგორ განსაზღვრავს ლიტერატურა, დიდი ლიტერატურა ადამიანების ყოველდღიურობას. და ჩვენ უკვე ვნახეთ გერმანიაში მეორე მსოფლიო ომის დროს, რომ დიდ გერმანულ ლიტერატურას მაინც და მაინც დიდი ზემოქმედება არ ჰქონდა ხალხზე სამწუხაროდ. და დღესაც შეიძლება ასე დავსვათ კითხვა, კი მაგრამ დიდი რუსული ლიტერატურა სად არის? როგორია მისი ზემოქმედება? ჩვენ საბჭოთა კავშირის დროს სულ იმას გვეუბნებოდნენ ჩვენი მამები და ზოგიერთ პროფესორებიც კი, ჩვენი მასწავლებლები, რომ რუსები ძალიან ბევრს კითხულობენ და ჩვენ უფრო ნაკლებს კითხულობთ ქართველები ან რომელიმე სხვა საბჭოთა კავშირის ხალხები. მაგრამ რას კითხულობდნენ ისინი? რა იყო ეს ლიტერატურა, რომელსაც ისინი კითხულობდნენ ჩვენს პლაჟებზე, სუბტროპიკებში ჩვენთან, კურორტებზე, ან თავიანთ სახლებში, თუ ქუჩაში, თუ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში? არ ვიცით რა ლიტერატურა იყო ეს. ეს რომ დიდი ლიტერატურა ყოფილიყო, ალბათ მას დიდი ზეგავლენაც უნდა ქონოდა, ხო? დიდი ლიტერატურა პრინციპში, დიდი ლიტერატურის პერსპექტივა, ეს ჰუმანისტური პერსპექტივა, რომელიც ადამიანს იმას ასწავლის, რასაც ყაზბეგი ცდილობდა ვთქვათ, რომ ეროვნებაც კი არ არის მთავარი, უფრო მაღალი იდეალები არსებობს თურმე. და ეს იდეალები არის მეორე ადამიანი, რომელიც სხვა ენაზე ლაპარაკობს, მაგრამ რომელიც შეიძლება შეგიყვარდეს. და ახლა ვფიქრობ, რომ ჩვენი განმანათლებლური ეპოქის იმედები ის იმედი, რომ განათლება ბევრ პრობლემას მოაგვარებს და რომ არა განათლების დეფიციტი და ინფორმაციის დეფიციტი ადამიანების სხვანაირები იქნებოდნენ, ეს მგონი რომ ეჭქვეშ დადგა. კიდევ რაღაცა არსებობს უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე განათლება, იმისთვის რომ ადამიანებმა თანაცხოვრება შეძლონ. ოღონდ მას ჯერ შეიძლება სახელი არ ქონდეს. აი, მე მინდა შევხო ერთ თემას. ჩვენ საზოგადოებაში გავრცელებული აზრი, რომ საშუალო სტატისტიკური ამერიკელი ბევრად გაუნათლებელია, ვიდრე საშუალო სტატისტიკური საბჭოთა ადამიანი. პრინციპში ეს არავის არ შეუმოწმებია და ასეთი გამოკითხვა სოციოლოგიურად შეუძლებელია რეპრეზენტატული ჩაატაროს ვინმე და თქვას, რომ ამერიკელებს ნაკლები განათლება აქვთ. ну საშუალო სტატისტიკურ ამერიკას და საშუალო სტატისტიკურ საბჭოთ ადამიანს უფრო მეტი განათლება აქვს. ამის თმა არ შეგვიძლია, მაგრამ ეს ალბათ თქვენს მოგისმენიათ, რომ საბჭოთა სკოლა რაღაცას წარმოადგენდა და ჩვენ რაღაც ფართო ცოდნა ჰქონდა და ასე შემდეგ. მაგრამ საოცარი ის არის, რომ ამერიკაში საკმარისია ადამიანს პირადი სივრცე დაურღვიო და მასში ეგვიძებს ჯეფერსონი ან ჯონ ლოკი ან რომელიმე კლასიკოსი ლიბერალი და ის აუცილებლად დაიცავს თავის თავს. დიდი სახელმწიფოს გადაეღობება და მას საზოგადოება მხარს დაუჭერს და არა მგონია მასში ამას ფოლკნერი ეხმარებოდეს ან რომელიმე დიდი ამერიკელი მწერალი. ამით მე ლიტერატურის დაკნინება არ მინდა. მე იმის თქმა მინდა, რომ ლიტერატურა საეჭოა რომ იყოს ნაციონალური. ისევე როგორც შეუძლებელია არსებობდეს ეროვნული მათემატიკა ან ეროვნული ფიზიკა. იმიტომ რომ ლიტერატურას როგორც ჩანს ჩემი დაკვირვებით აქვს ისეთი კოდების სისტემა, რომელიც საერთოა რუსთაველისთვის და დანტესთვის, ან ბოკაჩოსთვის თქვათ. ისინი რას აკეთებენ? დიდ თემებს მისდევენ, ტექნიკას იმუშავებენ, რითმებს იგონებენ, მოდი ასე ვთქვათ, და ეს ყველა ლიტერატურაში ასე. ამიტომ გოეთეს მიერ გამოგონებული სიტყვა მსოფლიო ლიტერატურა, ვეთ ლიტერატურას თქვა მან, ესე იგი რომ არსებობს მსოფლიოს ლიტერატურა, ეს მგონი რომ სწორი პარადიგმა ლიტერატურისთვის.
მე ბატონ ემზარ ერთი რამ მინდა გითხრა, ყოველთვის მეგონა რომ გერმანელები, რომელსაც ყველა აქებს და ამბობს კაი ხალხია, მახსოვს ასე თქვა ერთმა დიდმა ფრანგმა მწერალმა, რომელიც ამავე დროს იყო პოეტიც და ყველაფერი, კარგი და აკადემიკოსი, პოლ ვალერინი თქვა, რომ შეხედეთ კაცო, ამაზე უკეთესი ხალხი არა და ორი მსოფლიო ომი დაიწყეს. მე ყოველთვის მეგონა, რომ გერმანელები განსაკუთრებულები იყვნენ ომის დაწყების ამბავში. შენახსენე გოეთე და გერმანელები არ ახსენებენ ხოლმე გოეთეს, გერმანელებს უყვართ ბახი. ანუ იმ ადგილას, სადაც სოფლიოს უზის გოეთე, იმათ უზით ბახი.
მუსიკა.
ხო, მუსიკა. საიდანაც, როგორც თომას მანი მივანიშნებს დოქტორ ფაუსტუში, შეიძლება დაიბადა კიდევაც გერმანული ფაშიზმი. ანუ გერმანელების შემთხვევა მეგონა განსაკუთრებული. და მეგონა, რომ ეს არ მოუვიდოდა მაგალითად ისეთ ხალხს, ვისაც დოსტოევსკი და ტოლსტოი ხავს. და მე შევწი ძალიან სერიოზულად, ძალიან სერიოზულად. და კარგი კითხვა და ასვიშე, რას კითხულობდნენ
ეგრე?
ეგენ ეტყობა მარინინას კითხულობდნენ.
არ ვიცი, არსებობდა რაღაც ლიტერატურული საბჭოთა ლიტერატურული კანონი, რომ ჟიულ ვერნი ან დაუშვათ მაინ რიდი ან მსგავსი რაღაცები უნდა ქონოდა და კიდევ იყო საბჭოთა ფანტასტიკა, რაღაცა კლასაზრის ინტელექტუალებისთვის.
ლუგაცკები.
ხო, თუნდაც,
ხო,
რომელსაც ყველანი მკითხულობდა, ეს იყო კოდური,
ესე იგი ხდებოდი მეორე ადამიანის
თანსაბჭოთაც არ იყო, მაგრამ მაინც ეს არსებობდა, ეს ასე ვთქვათ ლიტერატურული კანონი. მაგრამ ლიტერატურები დიდი მწერლები თავის თავს მკითხულობენ და დიდ მწერლებს ასევე განსაკუთრებული მკითხველი ყავს. ასე რომ არ იყოს მაშინ ადამიანები უფრო სხვანაირები ვიქნებოდით ყველანი. ჩოულებრივი რიგითი ადამიანები, დიდი ლიტერატურა არის ვიზიონერული. ის აუცილებლად ჩემი აზრით დიდი მწერალი გეუბნება საიწალა სამყარო.
ხო და ეს დიდი მწერალი თუ არ წაიკითხე?
მე თუ, მაგრამ ამას ახლა ამას ჭირდება ასევე მკითხველიც ჭირდება.
ანუ
მკითხველი პრაქტიკულად დიდი მწერლის კითხველი დიდ მწერას უნდა გაუტოლდეს კიდევაც რაღაც აზრით. მან შეიძლება ეს ტექსტი ვერ მოხსოვოს ასეთი, ვერ გააკეთოს ეს, მაგრამ მასში უნდა შევიდეს.
ხო, განსაკუთრებული ამბავია. მაგალითად, უილიამ შექსპირი რაღაცას ხედავს.
კი.
აქცევს ამას კოდებად. მოდის ჩემთან, მე უკეთებ დეკოდირებას. და მეც რაღაცას ხედავ. ის რასაც მე ვხედავ და ის რასაც ხედავს შექსპირი, სხვადასხვა რამაა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე სამაგეროდ შექსპირის დახმარებით ჩემი სამყარო ავაშენებ. ჩვენ თანამშრომლები ვართ.
კი.
მაშინ როდესაც ბეთჰოვენი ჩემთვის ხო არ წერს? ბეთჰოვენი ემილ გილერსისთვის წერს, ის დაუკრავს. მე მხოლოდ ამკვირვებელი ვარ. ძალიან საცოდავი ვარ მუსიკასთან მიმართებაში, შეუდარებლად მეტია ჩემთვის ლიტერატურა.
ამ
თვალსაზრისით ვამბობ მე და დიახ, გაირკვა რომ ყველაზე ბევრი ცრო იკითხო, ყველაზე ზნეობრივი არ გახდები, მაგრამ დახდება, როცა არ კითხულობენ. მე მგონი იქ საერთოდ კატასტროფა
იქნება. იქ გასაკვირველია.
მე ამიტომ ვარ
გაგეთანხმები ამაში.
შემატკივარი.
გაგეთანხმები.
მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგად მესმის, რომ სტალინმა ყველაზე მეტი წაიკითხა და სტალინზე გათახსირებული კაცი არ დაბადებულა ალბათ, ესე იგი და ჩვენს შესასწავლი
განათლებული ადამიანი შეიძლება იყოს არამზადა. ხო არსებობს ესეთი გამოთქმა.
მე დიდი პროფესიონალი იყო ძალიან და კიდეც, მაგრამ მოგეხსენებათ, სხვა მხარეს იყვნენ ასეთ. მე საერთოდ მაინტერესებს ეს ჩვენი გენიოსების ნაწილი, ასე ვთქვა, და სოფლიო
ლიტერატურა როქვია. ლიტერატურა
რომ ქვია, ასე ვთქვა, და რაღაცა. აი ჩვენ ყავს იმაზე გაცილებით მეტი დიდი მწერალი, ვიდრე გვეკუთნის როგორც ქვეყანას.
ერთულ მოსახლეზე როგორც
იყო. ხო, რაღაცნაირად თუნდაც, თუმცა მე ერთხელ ამერიკელმა მითხრა ჭკვიანმა კაცმა, რომლის სახში წიგნები იყო, ასეთმა კაცმა მითხრა, რომ ნუ ლაპარაკობ, რომ ჩვენ პატარა ხალხი ვართ. იმიტომ რომ ისტორიაში მეტი ქართველი დაიბადა ვიდრე ამერიკელი.
ხო.
სამაგიეროდ თქვენ ძველები ხართ. და ამ სიძველეს
ჩვენ სამ დროში ვცხოვრობთ არა, წარსული გვაქვს, ანუ აკლემები ვართ, დატვირთული ვართ კულტურებით, აწყოშიც ვართ და მომავალიც გვჭირდება გამჭრდოთ. და ამ კონტინიუმში ლიტერატურა ძალიან მნიშვნელოვანია და თანამედროვე ადამიანი საკუთარ განცდებზე გვიყვება მხოლოდ, რომელიც მისია რაღაცას გიყვება, რომელიც მისი სიზმრების ნაწილია. მაგრამ დიდი მწერალი რას აკეთებს? საკუთარ ინდივიდუალურს აუცილებლად აქცევს შენი ისტორიის ნაწილად. და მაშინ ხდება, ჩემი აზრით, ძალიან საკამათო თეზის ვამბობ ახლა, მაგრამ აი თანამედროვე ქართულ პოეზიასაც რო ვკითხულობ, თანამედროვე ქართველი პოეტი, ქალი, კაცი, მწერალი გვიყვება რაღაც, როგორ გაიყვიძა დილას და ასე შემდეგ და მერე ყავა დალია და რაღაცა და ეს მისი გრძნობებია, რომელიც ყובה საკუთარ თავს, მაგრამ რას უმიზნებს ის? რა არის რადგას ამის უკან? არაფერი, მაგრამ ეს არის იმის ეფექტი, რაც კარგიც არის, ხოთაშორის ეს. რა აზრით, რომ საფრანგეთის რევოლუცია გავდა დიდ აფეთქებას. ახალი სამყარო შეიქმნა პრაქტიკულად და რა იყო ეს? ინდივიდის გამოტყორცნა მოხდა რა. და ინდივიდს რო უთხრეს, რომ შენ აბსოლუტურად თავისუფალი ხარ, ამ ინდივიდმა არ დაუწესა თავის თავს საზღვრები, ხო? აბა როგორ შეიძლება და მაშინ მარკის სადის დესადის წინებს ლიტერატურა უწოდოთ, არა და ლიტერატურა არა? იმან აჩვენას სწორედ ინდივიდი სად შეიძლება მივიდეს. თუ კი თავისუფლება არსებობს, ამიტომ არის რომ დოსტოევსკის ხშირად აციტირებენ, თუ ღმერთი არ არის, მაშინ ყველაფერი თურმე დაშვებული ყოფილა და ასე შემდეგ. ეს ერთი მომენტი, ანუ თანამედროვე ლიტერატურას ჭირდება რაღაც დიდი თხრობაც ამავე დროს. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნაციონალიზმმა ცუდი საქმე გაუკეთა ლიტერატურას, ჩემი აზრით. მაგალითად არის თუ არა ნაციონალური პოეტი შოთა რუსთაველი. ან იმ ეპოქაში ხომ არ არსებობს ნაციონალიზმი? ჩვენ ხომ არა გვაქვს ერიდა სახელმწიფო? და რა არის ეს ტექსტი მაშინ? ეს არის უნივერსალური ტექსტი. ეს არის ყველას ტექსტი.
ეს არის ტექსტი, რომელშიც ნახსენები არ არის სიტყვა საქართველო.
საერთოდაც ქართული
მთელი სამყარო არის საქართველო.
და ასეთია იმდროინდელი ტექსტები. მე ჩვენ მოვდივართ, ვქნით ერთ სახელმწიფოს და იმას, რასაც ეროვნული ფორმა არ ქონდა, ჩვენი ეროვნული სიამაყის ვავიწროვებთ მას და ვართმევთ იმ ბუნებას, რომელიც ქონდა ჰომეროს იგივე, ხო? რომელიც არ იყო დაუშვათ, კი, ბერძნული რაღაცა, მაგრამ იქ ხომ არ არის ეს ნაციონალური სახელმწიფოს იდეა და საზღვრების იდეა და იქ სხვა არის, იქ არის გმირობა, მეხსიერებაში დარჩენა და ამბავი, რასაც რუსთაველი აკეთებს, ხო? რასაც დანტე აკეთებს ქრისტიანობის საფუძველზე, დაუშვათ, მე მაგის სპეციალისტი არა ვარ, მაგრამ თუ ამას გავყვებით, აი ამ თუ როგორ მუშაობს ლიტერატურა და მე რას უკეთებს მას ნაციონალური ლიტერატურა, როგორ კეტავს მას საზღვრებში, ხო?
აი მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან საინტერესო აზრია და ძალიან მნიშვნელოვან დასკვნამდე მივყავართ. როდესაც ლიტერატურა უტილიტარული გახდა და მოემსახურა მაგალითად ნაციონალისტს.
კი.
ვაჟებ შაველა იმ წუთას გაიქცა მითოში.
ხო,
ხელახლა დაიწყო ლიტერატურის გამოგონება. იმიტომ რომ ლექსი სამშობლოზე ლექსი არა.
ხო.
იმიტომ რომ როდესაც აი ნორმალური ქართველი პოეტი წერს, შენ საქართველოს დედოფლობა
დაგშვებ.
ვიღაცას ეს მოწონს.
კი.
ეს ხო სისულელი?
ხო,
ამის მოწოდება ნიშნავს, რომ ჩვენ უარს ვამბობთ პოეზიას.
ხო.
ის დღევანდელი ავტორი რომელიც ყველა მე ეს მომივიდა 1000ჯერ უფრო მართალია ვიდრე ეს ავტორი რომელიც
აი მაგრამ მან მივდივარ სწორედ რომ ამ ინდივიდუალის ნეგატიურად კი არ უყურებ მე კი არ ვამბობ რომ ეს
უბრალოდ ეს შეიძლება პატარა აღმოჩნდეს
პატარა შეიძლება აღმოჩნდეს ლიტერატურისთვის
ეს ქართველი პოეტი მიყვარს ძალიან მისი ერთი ლექსი მინდა შეგახსენო ის ამოს ასეთ რამეს რომ გადმოხდიო მეო გადმოხდი და ვიღაცის BMW-ს დავეციო და მე აღწერილია BMW ექიმის ნახმარი. ან ნახმარია ტერმინები, რომელთაც გასაყიდი ხდება რაღაცა, რომ ექიმის ნახმარი ხო
ისე კარგად მოვლინდა,
კარგად მოვლინდა მანქანა. და რაც თორია მე ეს ამბავი მოხდება რუსთავი ორის კურიერში.
ხო.
და აი ზუსტად გრძნობთ ჩვენ სად არის ტრაგედია.
ხო.
ტრაგედია ის კი არა რომ კაცი მოკვდა. ტრაგედია რო კურიერი ასე აშუქებს. ანუ მე ძალიან კარგად გაუგე ამ ავტორს, რომელსაც სხვა ჩვენს წიგნში ზოგადოება დაარქვა. კაი პოეტია, მაგრამ არის რაღაც, რასაც მეც ვეუბნები დღევანდელ ჩვენს ავტორს. ცოტა უფრო დიდი თემები უნდა ვიყო.
ამ ინდივიდუალიზმს აქვს კი, ამ ინდივიდუალიზმს აქვს დიდი გზა.
მაგრამ მეტი არის. შეიძლება საქართველოს გავდეს სტალინი.
ხო.
მაგალითად. რომელმაც ამდენი ზიანი მოუტანა მსოფლიოს და ჩვენ ერთი ნობელი ვერ გამოვიყვანოთ მაგიდან. შეიძლება ამოდენა ამბები ხდებოდეს და წერლობაში არაისახოს. კონსტანტინე გამსახურდია რომ დაიწყო თვალის მოტაცებაში. იქ უკვე იყო პირველი ნაბიჯები, მე რა თქმა უნდა დააშინეს და გასაგებია დამთავრდა ეს მაგალითად.
სხვადასხვა მაგ დიდი ტრაგედია მოხდა ლიტერატურაში, წმინდა სოციოლოგიურადაც რო შევხედოთ, იმიტომ რომ ეს დასაწყისი მე-20 საუკუნის ხატრული ლიტერატურის იყო ძალიან კარგი სტარტი, არა მარტო ლიტერატურაში, არამედ ხატრობაში ეს ცნობილია, მაგრამ 37 წელმა ეს ყველაფერი მოკლა.
ლიტერატურაში 31-დან დაიწყო. ეს
ფიმილი არ ითვლება კონსტანტინე გამსახურდიას საუკეთესო ნაწარმოებად, მაგრამ მე ძალიან მომწონს, რატომ? ადამიანი გრძნობს ეპოქას, საით მიდის. ფემინიზაცია, უფლებები, ქალი გამოდის ასპარეზზე, ეს მოდერნისა და ტრადიციის
ჩინი. და თავის მოერია, იმიტომ თვითონ მასე არ ფიქრობდა. კი,
არ ფიქრობდა, თუნდაც ეს რომ დაინახო. ანუ ვიზიონერობას რას ვამბობ? აი ამას წინათ ესე იგი რო გამოვიდა, მაშინვე წავეკითხე ბაბლუანის ეს ცნობილი ზემთვარე და პურის ყანა. და კარგი რომანი მგონია, მე რომანის ერთ-ერთი ამოცანა ეს არის თავის უნდა წაგაკითხოს რა, ვიღაცას ესეთი რომანი ჭირდება, საზოგადება ჭირდება. მე უყურებდი საწავიდოდა ფინალში პერსონაჟი, თურქეთში წავიდოდა თუ რუსეთში წავიდოდა თუ ამერიკაში წავიდოდა და ძალიან საინტერესო იყო მწერალმა თურქეთის მეშვეობით ამერიკისთვის მოამზადა ის გადარჩენილი ამ ტერორს გადარჩენილი არსება ეს ბავშვი და ის მიდის ამერიკაში. ანუ დიმწერალს შეუძლია გაჩვენოს როგორ განვითარდება მოვლენები. მე ჩემს სტუდენტებს მაგალითად მეუბნები, რომლებიც კვლევის თვისებრი მეთოდებს იყენებენ. მარტივად რო ვთქვა, ეს თვისებრივი მეთოდები არის სხვადასხვა ადამიანებისგან აღებული ინტერვიუ, რომელიც მე სტუდენტი გაანალიზებს ამ კვლევარი ნებისმიერი არამხოლოდ სტუდენტი. და მაშინ მე მეუბნები ხო სტუდენტებს მეუბნები ხოლმე, რომ დიდი ლიტერატურაა კარგი თვისებრივი კვლევის ნიმუში. რატომ? დიდი ლიტერატურაში რას აკეთებს წერალი? მარტოსის მაგიდასთან წერალი წერს და უამრავ პერსონაჟისგან იღებს ინტერვიუს. რომანი რა არის? რომანი ეს არის ცალკეული პერსონაჟებისგან აღებული ინტერვიუ, რომელსაც წერალმა მისცა ფორმა და წაიყვანა იმართულებით, რომელიც მას ინტუიცია მათ შორის უკარნახა და არამხოლოდ ფორმამ და არამხოლოდ
ინტერესოა, იმიტომ რომ ერთბაშად ორ ადგილას გამიყვანა ახლა ამ ნათქვამმა. უპირველეს ყოვლისა ეს ალექსიევიჩი, თანამედროვეების ერთ-ერთი უდიდესი წერალი, რომელიც არც ერთ საკუთარ სიტყვას არ წერს. სულ დადის ძველი საბჭოთა მაგნიტოფონია.
ზუსტად ასეთი ინტერვიუებია
და ინტერვიუებს იღებს, მაგრამ მე ამას როგორ რას ვის
შემდეგ ლიტერატურად აქვს.
ანუ როგორ იქნება კომპოზიცია, რა დარჩება, რა არ დარჩება, ხო ეს მის ხელში. ის მართალი ახალ სიტყვებს არ წერს, სხვის სიტყვებს არ. და მეორე, განსაკუთრებული ციგნი, ექსპერიმენტული, რომელსაც ქართულ თარგმანში კი ქვია სული რომ ამომდიოდა და ყოველას მოწონს ეს სათაური თარგმანი.
ქართულ თარგმანში ვერ გაიგებს სქესს, ვიდებოდა ხო?
სხვა ამბავია. სხვა ამბავია.
ფოლკნერი ხო?
იქ ასეთი რამაა ნათქვამი. მეო ვეგდეო. სოლმა მომკლავ. აგამემნონი ამბობს. ლიტენა და ზედაც არ დამხედაო. ასე მიმაგდო რომ ვეგდე. და სული რომ ვერ ამომდიოდა. სული რომ ამოსლოდა უკაცრავად, მაშინ ხადეში მოხდებოდა, მაგრამ ვერაო, არ ამომიშოო, ქალი ცუდად მოექცა, არ დამარხა. აიღო და 15
კაცის. თუმცა საკითხი ავტორია.
15 კაცის ინტერვიუ მოქცა. 15
სხვადასხვა პოზიციიდან გვაჩვენა, ერთი ამბავი.
ერთი უცნაურობა ვიცი. თავარი არის ბავშვამდე ციგლი ფიზიკურად მიიდა. ამას კითხულობენ.
კი.
ანუ აქვს ფოლკნერსაც კი აქვს უნარი თავი წააკითხოს.
კი.
თუმცა რა თქმა უნდა ხვაული და
ნუ მე მიყვარს აგვისტოს ნათელი განსაკუთრებით.
ხო, იმიტომ რომ მე მგონი ყველაზე ადამიანურად
ძეგლი. ხო, კი. ინობრივი ფასაზრისითა ცოტა მე თარგმანში მაგ წაკითხული
წადი. ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთი რამ მინდა ვთქვა. ზუსტად ეგ არის ლიტერატურა. ა ფოლკნერიც კი ასეთი რთული ავტორი რას ამბობს, რისთვის იწერებას? ნუ გადახსენოს თავგანწირვა, თავდადება, სიყვარული, ანუ მაღალი მატერიები და იცით ჩვენ უამრავი პოტენციური დიდი მწერალი გვყავდა, მათაც გადასალევი ენა აქვთ, ძალიან პატიოსნები არიან, კარგად აღწერენ, მაგრამ წვრილმა თემამ დაახჩო.
კი.
და თემა ჩვენ უნდა კონდეს მედიას პატრონ ხალხს, სტალინის პატრონ ხალხს, ბერიას ხალხს უნდა კონდეს სული თემები.
შეიძლება ძალიან ძველმოდური შეიძლება ვიყო, შეიძლება ჩემ ბევრ კოლეგას არ მოეწონო, ახლა რასაც ვიტყვი, მაგრამ მაინც უნდა თქვა ეს რომ დიდი ნაწარმოები რაღაც კონტექსტიდან, დიდი კონტექსტიდან ამოდის ხოლმე. ახლა ერთ მაგალითს მოვიყვანა, ესე გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებიდან. ну это сахла сакаматоа есть литература ту ара, но в любом случае есть тексты, да, манд არის ესე იგი ადგილები, რომელიც ლიტერატურა შეიძლება სხვა მიზანი აქვს, ხადია, ის არის ესე იგი ასე ვთქვათ წმინდანთა ცხოვრება, მხატვრული ნაწარმოები არ არის, მაგრამ ერთი ეპიზოდია მანდ, ყველა მიცით ეს სკოლაში გვასწავლდნენ ამას. ზენონი უარს ამბობს შურისძიებაზე.
დიახ.
როგორ შეიძლება გაიგო, როგორ შეიძლება კომუნისტურ სკოლაში ეს ასწავლო ბავშვებს და გააგებინო რა ხდება. ბავშვს უნდა უთხრა კომუნისტურ სკოლაში ჩვენ გვეუბნები რომ შიშარა კაცია, რაღაც ეს არის და არა მარტო კომუნისტური პერსპექტივიდან არის შიშარა, სხვა პერსპექტივიდან შიშარა. თუ ქრისტიანობის იდეალი არ გესმის და ქრისტიანობის იდეალი რა არის? არ ემსგავსო საკუთარ მტერს და არ დაუბრუნო იგივე რაც შენ ტერმა გაგიკეთა და ამაზე უნდა ამალ. შურისძიებაზე უარის თქმა არის ეს.
დიახ.
და მსხვერპლზე უარის თქმა არის და ასე მუშაობს ლიტერატურა ზოგადად. ანუ დიდი ლიტერატურა ფოგნერი იმიტომ გესმის რომ იმ ეპოქის ამერიკა იცი რა ხდება. შავკანიანებს რა პრობლემები აქვს იცი და ის მწერალი ამას აკეთებს. ის რომ ლიტერატურა ძალიან სოციალურია და ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია სინამდვილის გასაგებად, რაში ცხოვრობს ადამიანი. ლიტერატურა და სინამდვილე ერთეიგივე არ არის ხადია. ლიტერატურა არის პარალელური სინამდვილე, მაგრამ ის გვაგებინებს რა ხდება და ჩემთვის მაინდამაინც საყვარელ ფილოსოფოს და ეკონომის არ ეკუთვნის ის აზრი, რომელსაც ახლა მე ვავითარებ აქ, ახლა რაც ვთქვი, მარქსი ამბობდა მას ბალზაკზე, რომელსაც ბევრად უკეთესად ახსნა რა ხდება დასავლეთში, რა არის დასავლური კაპიტალიზმი, ვიდრე რომელიმე ისტორიკოსმა ან ეკონომისტმა ან სოციოლოგმა.
ამიტომ მარქს ბალზაკი მოწონდა. არ მიყვეს. იცით, მაგას უკეთესები უნდა მოწონებოდა ბერძნული ცოდა კარგად.
ხო.
და ასე ქონდა დისერტაცია დაცული, მაგრამ ხო, აი ეპოქა იყო, როცა ყოვლის ცოდნე ავტორები მოწონდათ ბალზაკი მაგალითად. მე მადლობა მინდა ზენონისთვის თქვა. საქმე ეს უთხა თვითონ წერალსაც, მე თულესაც და ზეთვენა ეს. ზენონი უბრალო ამბავი არ არის.
კი, არ არის, კი.
მაგ ლიტერატურაშიც მითუმეტეს. ზენონი ესა კადმოსი რომელიც ევროპეს საძებნელად მიდის, რომელიც ტოვებს ყველაფერს, რაც ეკუთვნის, დედასთან ერთად მოდის დასეძებს და იმის მაგვირად რომ დაიპოვოს და ზევსზე შული იძიოს, იგი ახალ ქალაქს აარსებს და ბერძნებისთვის როგორც რუსები იტყვიან პახოდუ, ანბანი ჩამოაქვს და ბერძნები რა ხალხია, რომ ფინიკიელების მიერ ჩამოტანილი ანბანი დაიმახსოვრეს და თქვეს ფინიკელებმა ჩამოგვიტანეს. ესე თუ მაინც ხალხს მინდა რომ ეს კარგად მიაქციოს ყურადღება.
ასე ლიტერატურა რო გახდეს ყოველთვიურობაში ადამიანის ასე ვთქვათ ნახეთ როგორი იმუშავა დასავლურმა ამერიკულმა მოდი არ მიყვარს ეს განათლების სისტემა, მაგრამ იმ ადამიანებმა ვისაც სხვებისთვის უნდათ აიხსნათ რა ხდება ყველგან. მათ მოიფიქრეს ეგ ციგნებს წერდნენ პატარა ციგნებს, მაგალითად 200 გვერდიან, 300 გვერდიან რომანს 20 გვერდში იყვებიან.
და
პრინციპში აქ ეს მუდმივი ქილიკის ამბავი იყო რა, როგორ შეიძლება ესე გააფუჭო ლიტერატურა და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი ამბავები, ყველა ადამიანს არ შეუძლია და არც აქვს შესაძლებლობა დიდ რომანებს შეეჭიდოს. უბრალოდ ერთხელ ერთგან ფროიდმა თქვა, რომ ესე იგიო, ეკონომიკაო ლიბიდოს ძალას ართმევსო. ანუ 8 საათი და 9 საათი რომ მუშაობ, მე დავუშვათ ემოციისთვის და სექსუალური ცხოვრებისთვის არც გაქვს დრო და არც ფიზიკური უნარიც კი.
მოცალეობაა საჭირო.
ანუ მოცალეობაა საჭირო, ხო, ეს ძალიან ცნობილი ამბავი, რაც ბიზნესს ხონდათ, სკოლერასაც ქვია, ხო? და ეს არა აქ თანამედროვე ადამიანს და არა და თანამედროვე ადამიანიც ლიტერატურაა. ჩვენ რა ვართ? ჩვენ ხო ჩვენ ვართ ტექსტი ვართ სინამდვილეში, ჩვენ რასაც ყვებით ისა ვართ. და სხვადასხვა დროს სხვადასხვა რაღაცას ყვებით. თორემ დღეს რო ამბობენ 21 საუკუნეში აბა როგორ შეიძლება ასეთი მკვე ადამიანის ბუნება, მისი ანთროპოლოგიური ნიშანთვისებები, რისგანაც ჩვენ შევდებით ეს შური, ბოღმა, მტრობა, ეს არაფერი არ იცვლება. უბრალოდ ლიტერატურა ადამიანს ეხმარება კარგად გაიგოს თავისი თავი, ხო? და ნორმალურ ქვეყანაში კიდე ისეთი სიტუაცია იქნება, რომ ამას ამა ნეგატიურ ადამიანურ ტოლოს, რომელიც ადამიანისაგან არაზუს არ გაქრება, ყოველთვის იქნება, ამას არ ქონდეს გასაკანი. აქ ლიტერატურა შეუძლია იმუშაოს და კარგად მუშაობს კიდევაც, მაგრამ რამდენად საყოველთაო იქნება ლიტერატურა, ის მაინც ელიტარულია. მე ასე მგონია, ლიტერატურა არის ელიტარული ამბავი და როგორც ერთმა ჩემმა უცხოელმა მითხრა ნაცნობა, რომელიც საქართველოს წინწერს, ქართველები თქვენ ელიტარული ხალხი ხართო და შეიძლება კარგიც იყოს და ცუდიც.
შეიძლება მე ერთი რამ ვიცი, რომ ერთმა ძალიან ძალიან ელიტარულმა ავტორმა თქვა, რომ ეს ცხოვრება აბსურდია, მაგრამ ლიტერატურა გვასწავლის ამ აბსურდში ცხოვრებას და ამ აბსურდში სიხარულის ძიებას. როდესაც კამიუ თქვა, რომ სისიფოსი უნდა განვიხილოთ როგორც ბედნიერი, ეს ხო გამოგნებელია. ამოდენად ანჯვაში ხარ და ადრეს ბედნიერება. მაგრამ მაგრამ როცა ხედავ და სწორად გეუბნება, როგორ გაძლევს შანსს, რომ ცოცხალი დარჩე. მე ხო ვიცი, მაგალითად მე მაქვს ჩემი წარმოდგენა იმაზე, რატომ დაათხრევინა თვალი ოიდიპოს სოფოკლემ. ხო, ყველა მარ დაათხრევინა. ზოგთან თავის სახლში იყო, არცვალი დაითხარა, იცხოვრა კიდევაც და მოკვდა კიდევაც ასაკოვანი. ჰომეროსი ამას მიყვება ყოველ შემთხვევაში. მაგრამ იმან თვალი დაიცით რა, რომ არ დაენახა საყდედურით სავსე მზერა, რომ შენ როგორ ბედავ, რომ ხარ ცოცხალი.
ნუ ბერძული ცივილიზაციისთვის თვალის დათხრა იშვიათი ამბავი არ
არის.
დემოკრატეს მიეწერება ამბავი, რომ მან თვალები დაითხარა, რომ
სიბძნეს ნიშნავს, მეხსენება, ანუ ვიზიონერობას.
ანუ სინამდვილეს, რასაც ჩვენ ვეძახით, ის შეიძლება ხვალს ხელს გვიშლიდეს. ლიტერატურაც ეგ არის. კარგი ლიტერატურა ვიზიონერულია, ჩემი აზრით.
მე ფიქრობ, რომ რუსთაველი რომ პლატონისტია, ეს პატარა ამბავი არ არის. პლატონმა თქვა.
სხვაშორის ციტატა პლატონს არც და რა
გასაგებია. ის არა ხო.
მაგრამ ინტერპრეტებულია ძალიან საინტერესოდ. იმიტომ რომ მან რა არის ნათქვამი? თუ შენ ჭეშმარიტებას არ მისდევ და ჭეშმარიტება არ იცი რა არის, ის ფიზიკურადაც დაგაზიანებს და სულიერადაც. და პლატონიც ამას ამბობს თავის
ფილოსოფიაში. ხო, მაგრამ პლატონი იტყოდა, რომ ჯერ სული და მე ხორცხო. ცოტა მიმდევრობა ძალიან
საკეთებია. ანუ სამხრეთულ ხასიათს მივაწერე.
დიახ, დიახ, მივაწერე.
თუ ზაბერძლებს არ არიან
ჩვენ. ნეოს მივაწერე. ნეო ნეოპლატონი. მე მინდა მადლობა გითხრა ემზარ, იმიტომ რომ ეს არის გადაცემა, რომელშიც ჩვენ წიგნებს ვიხილავთ ხოლმე, კონკრეტულ წიგნებს, და ძალიან მოწყურებული არის ჩვენი მაყურებელიც და მსმენელიც, ცოტა უფრო მეც, ვიდრე რომელიმე ჩვენგანი იტყვის ამა თუ იმ წიგნზე. იმიტომ ძირითადად აქ ვზივარ მე და ყველას უყვები, როგორ მიყვარს ესა თუ ის წიგნი. ну ძირითადად ამაზეა ლაპარაკი, იმიტომ სიყვარული დამოკიდებულებას. მაგრამ ჩვენ ახლა წავედით ცოტა უფრო შორს და მე მადლობელი ვარ. თუმცა რა თქმა უნდა, თავიდან რაღაცა სკეპსისი იყო
იმაში, რომ
ხო, რომ შეიძლება არ ღირდეს საერთოდ კითხვა.
იგი არ ღირდეს, იგი არაფერს არ გვანდოს. არა, ეს კი ლიტერატურის ნაწილია. იმიტომ შეიძლება წიგნი დაბეჭდო, რომელშიც არც ერთი ასე თქვა ფაზა არ იქნება, ცარიელი ფურცლები გამოუშვა როგორც რომანი და ეგეთი პრაქტიკაც არსებობს.
რა თქმა უნდა, მასინა
შავი კვადრატიც არსებობს და ეგეთი
ლიტერატურაა. იგი წავიკითხე, რომელშიც ეგ იდეა ბოლომდე იყო თითქმის მიყვანილი. ამ წიგნზე მე ჩვენ კიდე ვისაუბრებთ თავის დროზე აუცილებლად.
მე ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა, რომელიცაც ალბათ თქვენ არ გაუშვებთ. ჩვენ დიდი ხნის მეგობრობა ვაკავშირებს და ესე კლასიკური ფილოლოგია რო აირჩიე, შემთხვევითი ამბავი არ არის ამის თქმამი და ლევან. რომ ბერძენიშვილი რო ხარ და მე მაქვს მითი ერთი მეგეთი მითი მოვიფიქრე. ვიცი ამას ახლა თუ გაუშვებთ ეთერში ვიღაცა მაამებლობა ჩათვის, მაგრამ ჩვენ სამსახურებლად არც არაფერი გვაკავშირებს. მე მინდა ესე იგი ადამიანურად გითხრა ჩემი სიყვარული თქვენს მიმართ. რა არის ეს? როცა ბერძენი ღმერთები დამარცხდნენ.
დიახ.
მაშინ ბერძენმა ღმერთებმა თქვეს ჩვენ მივდივართ, მაგრამ გვაქვს შანსი გადავრჩეთ. ჩვენ შეგვიძლია ნახევარ ღმერთები დავრჩეთ დედამიწაზე და გავანაწილოთ ისინი დედამიწაზე და ბერძენი შვილები გამოუშვეს გურიაში, საქართველოში. და შენ ხარ ეს.
აი.
ნახევრად ღმერთი ჩემთვის ამას ალადგი შენ იცი ეს მე ბევრჯერ მითქვა შენთვის.
თუ ვინმე იქნება განტენბაი მე ნახევარ ღმერთი ვიქნები. დიდი მადლობა მეგობრებო. გემშვიდობებით. მადლობთ ყველა დღეს.
დიდი მადლობა ყველაფრისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.